La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Vă invit să recapitulăm împreună săptămâna văzută de reporterii Europei Libere de la Chișinău, Praga și din lumea largă. Luni 24 octombrie la Europa Liberă și nu numai la Europa Liberă, desigur, s-a vorbit despre economisirea energiei, pe fundalul capriciilor, șantajelor, amenințărilor marelui furnizor de gaze, în primul rând, anume Federația Rusă. În multe țări, opiniile în societate sunt împărțite. Unii sunt gata să contribuie activ la economii, alții se resemnează doar cu ideea, alții o condamnă de-a dreptul, însă considerând-o un abuz al statului și o limitare a libertăților individuale. Unii, mai ales cei mai în vârstă, își amintesc și limitări similare din alte epoci, cum veți auzi și în opiniile adunate luni în capitală de Virginia Nica.
Rău și greu, dar am umat încă să fie tot așa. Nu suntem gata cu așa ceva. Plătim și încă o sconchetă și încă s-o stângă asta, noi, nu știu. De-amă dacă o sconchetă s-o iese să ardă, cum că plătim, lumea plătește.
Așteptam oră, făceam ori, așteptam când se prindea lumina, folosim candela, lumânările.
Stăteam cu lampa, știți că cei de chirasincu, și cu lumânări. Iată așa să țin minte. Și cred că nu dă-i Dumnezeu să ajungem și noi acum așa.
Mână uliță, se băli burjuchi.
Eram în stradă, toți aveau sobi improvizate din metal, burjuica. Găteam și în blocul nostru am făcut cunoștință cu toți vecinii. Nu ne cunoșteam între noi, nu ne salutam, nu comunicam și în acel moment am făcut cunoștință. Seara, ca de obicei, toți se serveau cu câte ceva între ei. Se veseleau ca în sate. Apropo, era așa de frumos, lasă să deconecteze.
Cred că nu suntem gata și suntem totuși în secolul 21, atunci era încă secolul 20. Cred că eu rău de tot să fie așa. Nu e bine să fie așa. Până la urmă, trebuie ceva să schimbe, că să nu mai întâmple așa. Trebuie să avem și să facem și lecții învățate.
Sunt gata să trec, numai să nu ne închinem, să nu ne îngenunchem față de cei care ne-au îngenunchiat până acum. Republica noastră nu a avut fericire să aibă la conducere niște oameni deștepți, niște oameni nu atât deștepți cât patrioți pentru țara asta. Și datorită acestui fapt, noi și-am nimerit acolo unde am nimerit.
Și căldură nu, și frig în casă, și lumină să nu mai fie. Nu cred că e foarte greu, e foarte, foarte greu. Perioada foarte grea am mai ajuns.
Хорошо, отключит верное отключение. Пусть на
Bine, vor face deconectări de tip evantai, fie pe o oră, fie pe o oră și jumătate. Va fi oprit din funcțiune frigiderul. Eu am boiler. Frigiderul se dezgheață, boilerul este stins. Care sunt cheltuielile pentru energie electrică pentru a ridica din nou nivelul temperaturii? Care este avantajul? Ce fel de mod de a face economii este ăsta? Asta nu este economisire. De sus se vede poate mai bine, dar eu nu sunt un om prost, am fost profesoară de fizică. Înțelegeți? Aceste deconectări și reconectări duc la un consum mai mare decât dacă ar fi o conectare permanentă la energie electrică.
Este bună, bună. Постоянно включены.
Тот суферям, как уж акума суферим. Морог, авем копии, авем кари сегатез дешпалы, кари... Mai în scurt o să fie greu, dar o să trecem și pe asta, cred că. Cum pe cei ani, cei am trecut, o să-i trecem și acum, cred că.
E gata să pierzi și tot că nu e bolovan.
Sunt gata să trec din nou prin astfel de vremuri, numai să nu fie război și să fie pace. Cel mai important e să rămânem oameni.
Cel mai important este să rămânem oameni.
Marți, 25 octombrie, în emisiunile noastre a figurat și un reportaj despre Universitatea din Taraclia. Instituția cu 170 de studenți a scăpat de comasarea prevăzută într-un plan guvernamental de reformă în urma intervenției Bulgariei, care a promis că o va sponsoriza în continuare. Jumătate de milion de euro făgăduită de Sofia întârzie însă să intre în cont. Profesorii nu și-au primit salariile de două luni, sezonul de încălzire super complicat se apropie, așa că Universitatea din Taraclia se teme. O relatare pe această temă au pregătit Luba Maxim și Eugenia Crețu.
În așteptarea ajutorului promis de statul bulgar, administrația Universității din Taraclia a epuizat deja sursele financiare alocate de autoritățile moldovene pentru anul 2022. În total este vorba de peste 5 milioane de lei.
Но эти средства они предназначены не только на заработную плату, но и на стипендии студентам.
Ректорul Universității, Maria Paslar, spune că a folosit aceste fonduri pentru plata salariilor, pentru că mine și pentru bursele studenților. Banii au fost repartizați reieșind din cheltuielile lunare, astfel încât pentru salarii au ajuns numai până în luna august. În lipsă de bani, universitatea nu își va putea încălzi sălile de studii în sezonul rece și, cel mai probabil, va cere Ministerului Educației să-i permită să treacă la învățământul de la distanță. Universitatea are numai 170 de studenți, dintre care 47 au fost înmatriculați în acest an, și 40 de profesori care predau la 6 specialități. În urma reformei educației din această toamnă, instituția a evitat comasarea cu Universitatea Pedagogică Ion Creangă după intervenția președintelui bulgar pe lângă președinta Maia Sandu. Un acord între cele două state prevede că partea bulgară trebuie să ofere asistență financiară și metodică universității și 100 de burse anual. Guvernul Republicii Moldova, la fel, trebuie să financeze universitatea și să acorde burse de studii.
Мы надеялись, что Республика Болгария нам окажет финансовую помощь.
Potrivit Mariei Paslari, Parlamentul Bulgar a decis să acorde Universității din Taraclia 1 milion de leve sau circa 500.000 de euro, dar transferul încă nu s-a făcut. Managera spune că universitatea riscă să fie închisă dacă autoritățile bulgare nu se vor ține de cuvânt. Întârzierea ar putea fi cauzată de criza politică din Bulgaria, unde au avut loc de 4 ori alegeri în ultimele 18 luni și încă nu a fost format guvernul. Administrația universității a trimis mai multe scrisori autorităților bulgare, dar nu a primit niciun răspuns.
Тогда мы напишем президенту Республики Молдова и президенту Республики Болгарии, пусть они уже решают.
Ректорul Maria Paslar este hotărâtă să le scrie din nou șefilor celor două state, astfel încât soarta universității să fie decisă la nivel înalt. Universitatea de stat Grigore Țamblac din Taraclia a fost deschisă la 1 octombrie 2004 de președintele Bulgariei de atunci, Gheorghe Pârvanov, și președintele moldovean Vladimir Voronin, pentru a susține etnicii bulgari din sudul Moldovei. De la Chișinău, Luba Maxim și Eugenia Crețu, Radio Europa Liberă.
Într-un fel, Ungaria este noua Bulgarie. Pe vremea sovietelor, Sofia avea din capitalele est-europene reputația de cel mai fidel vasal al Moscovei. Acum, Ungaria este considerată țara din Uniunea Europeană, mai ales din Est, care are legăturile cele mai privilegiate cu Federația Rusă. În jocul lui geopolitic ciudat, caracterizat de ostilitate permanentă față de Uniunea Europeană, premierul ungur Viktor Orban a amizat pe ipoteza că prietenia cu Putin îi va aduce avantaje economice Ungariei, iar lui personal capital politic nou. Însă, în ultima vreme, situația în Ungaria se înrăutățește mai mult decât în alte țări din regiune, iar oamenii încep să iasă în stradă, criticând inclusiv orientarea proestică a liderului lor. O relatare pe această temă a pregătit marți, 25 octombrie, Ileana Giurchescu.
Într-adevăr, moneda națională, forintul, s-a depreciat puternic, atingând minimuri istorice de 420 pentru un euro, nivel și așa menținut cu greu de Banca Centrală de la Budapesta. Totodată, inflația a depășit în Ungaria în septembrie nivelul de 20%, unul din cele mai ridicate din Uniunea Europeană după țările baltice. Și aceasta în pofida faptului că guvernul de la Budapesta a plafonat prețurile la combustibil, energie și produse alimentare de bază. Ungaria este încă lipsită în acest moment de fondurile europene post-COVID și este în pericol să rămână fără cea mai mare parte din acești bani din cauza că nu poate oferi garanții legale de folosire corectă a banilor. Comisia Europeană a dat termen Ungariei până în decembrie să facă o serie de reforme legate de independența justiției și controlul asupra conflictelor de interese. În ultimele săptămâni în Ungaria au avut loc astfel ample proteste ale profesorilor și elevilor, între altele, proteste împotriva guvernului. Unul din cele mai mari proteste cu care s-a confruntat guvernul Orban în ultimii ani a avut loc duminică la Budapesta, unde mii de oameni, inclusiv profesori și studenți, au demonstrat pe străzile capitalei Ungariei, cerând salarii mai mari în învățământ și, în general, măsuri mai eficiente pentru combaterea inflației și a scumpirii vieții. Protestatarii aveau pancarte pe care se putea citi: Orban dispar și fără profesor, fără viitor, asta la numai câteva ore după ce premierul naționalist Victor Orban promitea să păstreze stabilitatea economică și să mențină plafonarea facturilor la energie, chiar dacă Uniunea Europeană s-ar prăbuși într-o criză economică, cum spunea el. Protestul de la Budapesta a coincis însă cu ziua în care Ungaria marchează aniversarea Revoluției Antisovietice din 1956. Prilej din nou folosit de Victor Orban pentru un nou atac, de data aceasta la adresa Uniunii Europene. Ne confruntăm cu un război în est și o criză economică în vest, o criză financiară și o recesiune economică posibilă în Uniunea Europeană, a declarat între altele premierul maghiar. Orban a acuzat Bruxelles că a tras în Ungaria prin sancțiune impuse la adresa Federației Ruse ca urmare a invaziei în Ucraina. Ungaria însă a votat alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene tot timpul în favoarea sancțiunilor impuse de Bruxelles, chiar dacă le-a și criticat constant. În discursul ținut duminică într-o localitate situată la vest de Budapesta, Orban a acuzat Bruxelles, cum spuneam, că a împușcat în Ungaria cu seria sa de sancțiuni și a descris sancțiunile drept o bombă care stă să explodeze acum sub economia Ungariei. Să nu ne facem griji pentru cei care trag în Ungaria, ascunși în umbră undeva în turnurile de veche ale Bruxellesului, vor ajunge acolo unde au ajuns predecesorilor, a mai spus Orban, sugerând că Uniunea Europeană s-ar putea să aibă soarta fostei Uniuni Sovietice. Confruntat cu toate problemele financiare și cu demonstrațiile și protestele din ce în ce mai frecvente, Victor Orban este tentat acum să arunce din ce în ce mai des vina pe Uniunea Europeană și mai ales pe sancțiunile împotriva Rusiei, țară cu care, cum se știe, Ungaria întreține relații speciale. Tot duminică, Orban a lansat în Ungaria consultări populare în legătură tocmai cu sancțiunile impuse Rusiei. În Budapesta și în restul țării au fost postate afișe cu un mesaj flancat de o rachetă: sancțiunile de la Bruxelles ne ruinează. Însă nu este clar care vor fi consecințele consultării populare lansate de Orban, mai precis dacă premierul ungar se va folosi de această consultare pentru a bloca eventual în viitor noi sancțiuni la adresa Moscovei decise de Uniunea Europeană, pentru că dacă ar încerca acest lucru, desigur riscă să piardă banii de sprijin din partea Uniunii Europene pentru țara sa.
Zahărul este cu peste 50% mai scump în Moldova față de acum un an, anume 22-23 de lei pe kilogram, urmând o tendință văzută și simțită la buzunar în toate țările europene. De fapt, în Uniunea Europeană, scumpirea medie a zahărului a fost și mai dramatică. Acolo prețul este de 3 ori mai mare decât anul trecut. Procesatorii moldoveni spun, ca și colegilor europeni de altfel, că scumpirea resurselor energetice reprezintă principalul factor care influențează costul produsului. O relatare pe această temă am primit de la Virginia Nica și am difuzat-o în premieră miercuri 26 octombrie.
Președintele Asociației Producătorilor de Sfeclă de Zahăr, agricultorul Alexei Chiriac, deține 2000 de hectare cultivate cu sfeclă de zahăr, iar recolta în acest an este mai mică cu 10 tone, fiind de circa 40 de tone la hectar. El speră să obțină un preț mai mare pentru producția obținută, de 1200 de lei față de 700 de lei pentru o tonă cât a luat în 2021. Potrivit lui, acum au negocieri cu fabricile de procesare, însă doar acest preț i-ar asigura un câștig minim, având în vedere cheltuielile mai mari pe care le-a suportat pentru prelucrarea terenului, semințe, îngrășăminte, fertilizanți și motorină. Și directoarea Uniunii Producătorilor de Zahăr din Moldova, din care face parte liderul de pe piață, Sudzucker Moldova, Cristina Tâșcul, a declarat pentru Europa Liberă că anul acesta a reprezentat o provocare serioasă pentru industria sfeclei de zahăr. După ce anul trecut a fost deconectată de la alimentarea cu gaz, compania a cumpărat păcură la prețuri competitive la începutul acestui an, ceea ce îi permite să proceseze sfecla de zahăr la costuri mai mici decât dacă ar folosi gazul natural la tarifele actuale. Furnizorul Moldova Gaz a îndemnat fabricile de zahăr încă în octombrie 2021 să treacă la surse alternative în contextul crizei gazelor.
Creșterea prețurilor nu numai la resursele energetice, ci și la absolut toate materialele de bază și al grilare a fost foarte dureroasă pentru acest sector. Acest lucru a afectat costul întregului lanț de producție a zahărului. O fabrică de zahăr, vreau să menționez că utilizează o multitudine de materiale importate pentru producția de zahăr.
Reprezentanta Uniunii afirmă că producția de zahăr din acest an va crește față de anul trecut, iar consumul intern va fi asigurat. Compania va acoperi 80-90% din necesarul Republicii Moldova, ținând cont de cotele de import de zahăr din UE și din alte țări. Cristina Tâșcul a mai subliniat că nivelul prețurilor cu ridicata ale zahărului în Republica Moldova este comparabil și chiar ușor mai mic decât în România sau Bulgaria și vor continua să fie determinate de nivelul prețurilor din regiune.
Trebuie să menținem un anumit echilibru. Dacă prețurile zahărului din Moldova sunt prea mici, zahărul va pleca în România și prețurile se vor stabiliza pentru a preveni acest lucru. Dacă prețurile zahărului din Moldova sunt mai mari, atunci zahărul din țările vecine va veni pe piața noastră și pentru a vinde zahărul moldovenesc vom scădea și noi prețul acestuia.
Potrivit Cristinei Tâșcul, principala parte a costurilor este reprezentată de materiile prime.
Producția de zahăr este un proces care necesită foarte multă energie și resurse, iar o scădere a prețului zahărului poate fi așteptată doar în cazul în care cad și costurile energetice.
Reprezentantul unei alte companii mari din sector, Moldova Zahăr, Waldemar Sohaceschi, susține că întreprinderea utilizează de asemenea în producere păcura, care, deși nu este atât de scumpă ca gazele naturale, costă destul de mult. El a explicat pentru Europa Liberă că sunt doi factori pe care procesatorii nu-i pot controla atunci când e vorba de prețul la zahăr și care inevitabil vor avea un impact asupra evoluției acestuia, prețurile la materia primă și la resursele energetice.
Я считаю, что цена на рынке она и так высокая и
Considerăm că prețul la zahăr și așa e destul de înalt și o eventuală creștere nu ar trebui să fie cu mult mai mare față de prețul actual, dacă acești factori nu se vor schimba. Noi acum prelucrăm materia primă. Sezonul încă nu s-a încheiat și, prin urmare, nu știm care sunt exact cheltuielile care vor fi incluse în costul de producere.
Переработки сырья окончательно еще не знаем.
Expertul în cadrul IDIS Viitorul, Viorel Chivrica, susține că sectorul de producere a zahărului este marcat de o reducere a fabricilor de zahăr, a locurilor de muncă și de concurenți puternici pe piețele din Ucraina și România. El crede că importurile de zahăr din Ucraina vor fi înlocuite cu producția din alte țări.
Toată economia mai vulnerabilă fața șocurilor energetice. Prețul mai joasă decât precedent, noi nu putem avea. Poate un fel de amortizare care se vine anume de la zahăr de import. Dar și aici sunt foarte pesimist.
Anul trecut, Republica Moldova era pe locul 3 în clasamentul țărilor importatoare de zahăr din Ucraina. Potrivit datelor statistice, importurile de zahăr și produse zaharoase au însumat în 2021 circa 18,9 milioane de dolari, în scădere cu 1 milion față de anul 2020. Pe de altă parte, exporturile de zahăr au crescut de la 9,87 la 19,5 milioane de dolari. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Într-o vreme când sentimentele anti-rome sunt incandescente în anumite țări din Europa, alimentate de dezinformare pe net, de politicieni de extremă dreapta și de războiul din Ucraina, Berlinul cinstește memoria numeroșilor membri ai etniilor Roma și Sinti, uciși în al doilea război mondial. O relatare de la William Totok am difuzat mai întâi miercuri, 26 octombrie.
La Berlin s-a aniversat ridicarea memorialului, construit în urmă cu 10 ani, în amintirea victimelor Holocaustului din rândurile romilor și populației Sinti. Cu acest prilej, președintele federal Frank-Walter Steinmeier a rostit o cuvântare în care a criticat persistența vechilor prejudecăți antirome din societatea germană și din Europa. El a spus că toate formele de discriminare trebuie să dispară. Peste tot în Europa, forțele radicale de dreapta contribuie la renașterea unor resentimente îndreptate contra romilor. În Germania, a spus șeful statului, și acum romii sunt discriminați în spațiul public, în școli, pe piața muncii, de către poliție și de autoritățile publice. De teama umilințelor sau ostilităților, mulți romi își ascund și astăzi originea etnică și evită să-și folosească limba sau să-și afișeze cultura. În Germania, a arătat în continuare Steinmeier, membrii acestei minorități devin deseori victime ale urii rasiale și ale violenței brutale. În acest context, președintele a amintit de atacul terorist de dreapta de la Hanau din 2020, în cursul căruia a fost ucis și Viorel Păun, un rom din România. Evocând perioada Holocaustului, Steinmeier a declarat: cineva trebuie să spună ce au făcut atunci naziștii cu populația Sinti. Mulți nu știu asta nici în ziua de astăzi. Acești oameni de ai noștri nu trebuie uitați. Nu putem admite proliferarea urii contra unor minorități. Germania are o responsabilitate istorică specială și obligația de a se opune oricăror forme de discriminare. Steinmeier a cerut iertare romilor europeni pentru nedreptățile suferite. A amintit de faptul că au fost excluși din școli și au pierdut locurile de muncă și au fost declarați apatrizi. Nu aveau voie să se construiască cu arieni considerați o rasă superioară. În lagărele de concentrare, unii au devenit victime ale unor experimente medicale inumane. Steinmeier a amintit și de soarta postbelică a acestei populații. Abia la câteva decenii după război s-a recunoscut că romii și sinti au fost victime ale unui genocid. Mulți au murit înainte de a primi compensările pentru cele îndurate în timpul regimului nazist. Memorialul a fost ridicat în apropierea Reichstagului din Berlin, în parcul Tiergarten. El se află în vecinătatea memorialului Holocaustului, dedicat evreilor europeni care au devenit victime ale persecuțiilor rasiale. La câțiva pași de aceste memoriale se află și cel destinat victimelor din rândurile persoanelor homosexuale. În mijlocul memorialului romilor și populației Sinti se află un bazin în care se pune zilnic o floare. Drumul din jurul bazinului este pietruit. Multe pietre sunt inscripționate cu numele lagărelor de concentrare înființate de către naziști. Pe 9 plăci mari este sintetizată istoria romilor și populației Sinti. Potrivit istoricilor, între 1933 și 1945 au fost uciși 500.000 de romi europeni. Astăzi trăiesc în Germania între 70 și 150.000 de romi și Sinti. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Joi 27 octombrie, colega noastră Liuba Maxim a întrebat trecătorii în centrul capitalei ce părere au despre măsura stingerii mai timpurii a iluminării stradale publice la Chișinău ca parte a economiilor de energie.
Din 25 octombrie, iluminatul stradal în Chișinău este conectat cu o oră mai târziu, la ora 20, și este oprit cu o oră mai devreme, la ora 6, după ce autoritățile locale au fost obligate să facă economii de curent.
Asta e democrația noastră, care noi am vrut în Europa, normal, da?
Să economisiți energie electrică.
Sigur, economisim, ce să facem?
Da cum?
Da cum? Mai puțin lumina o lăsăm, la televizor mai puțin ne uităm și asta e tot. Și mai lucrează frigiderul și asta e tot.
Stați în întuneric?
E cum, nu mai stăm așa în tunieric, dar dacă ai venit timp așa stăm și în tunieric.
Ați mai stat, nu?
Nu, normal. Pe vremea lui Lucenții, cum la țară străge lumina? Două ceasuri dimineața, două seara.
Dacă sincer, eu mi-e este frică cum sunt din tuneric. Și uite că bem cafeaua asta și plecăm acasă, pentru că chiar e frumos, dar în același timp parcă ceva s-a schimbat. Atmosfera nu e aceeași. Oamenii nu se văd, nu știu. Parcă știți momentul ăla când se cheamă mama acasă și hai repede.
Liftul tot o să fie problematic.
Scări ușor, facem sport, slăbim.
E foarte rău. E foarte urât. Nu-mi place absolut deloc. Cu copii în mașină e periculos. Pot să întâmple multe accidente. Foarte multe. Și la trecerea de bietoni trebuie să fie șoferii foarte atenți ca să nu pălească pe nimeni.
Sunt așa, parcă și după un tărăboi oricare. Ceva s-a întâmplat, ceva, și s-a deconectat tot. Și-i beznă pe tot locul. Lumea mai stă prin casă, nici nu prea iesă. Vedeți că nici nu prea iesă.
Nu-i nimic strașnic. Dacă și azi facem o puțină economie.
Dar susțineți voi inițiativa autorităților?
Desigur că susținem. În toate cele susținem.
Da, ca să economisiți?
Da, numai decât.
Dar cum?
Cum? Mai stingem. Poate mai uitam undeva, dar acum, da. Trebuie să ne deprindem și o leacă de răbdare. O să fie și bine. Trebuie să fie așa.
E o atmosferă care corespunde probabil situației. Mi se pare că e normal să facem economii și ne conformăm, eu știu, deciziilor guvernului. De ce nu?
Dar cu ce v-ați luminat drumul? Cu lanterna, cu telefonul?
Puțin cu lanterna și acum mașinile mi ajută să mă deplasez pe stradă.
Poliția recomandă orășenilor să nu se afle timp îndelungat în locuri neiluminate. De asemenea, potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în această perioadă nu se atestă o creștere a criminalității.
Eu vreau să vă asigur că toate acțiunile poliției vor fi orientate astfel încât să minimalizăm acele riscuri care pot apărea în contextul deconectărilor stradale, inclusiv prin recomandări la adresa cetățenilor, fie de a evita aflatul cât mai mult în stradă, în locurile întunecate, neiluminate.
Comisia pentru situații excepționale a municipiului Chișinău s-a convocat pe 26 octombrie într-o ședință în care a decis să ia act de dispoziția CSE privind măsurile de reducere a consumului de resurse energetice și evitării întreruperilor de energie electrică pe perioada situației de alertă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Și de la capăt. Vineri 28 octombrie, la rubrica Dicționar European, Dan Alexe ne-a transmis o relatare despre linia mult prea subțire care delimitează adesea interesul public de cel privat, inclusiv uneori la nivelul conducerii Uniunii Europene.
Pentru părinții fondatori ai Europei, cei ca Jean Monnet sau Robert Schuman, care au visat o Europă unită și dedicată popoarelor și culturilor continentului, ideea că unii înalți funcționari europeni ar putea să profite de mandatul lor și de cunoștințele acumulate pentru o cauză nobilă, vânzându-se apoi celui care oferă mai mult în domeniul privat odată ce au ieșit din funcție, această idee le era cu totul străină. La urma urmei, toate acele salarii uriașe, cele mai ridicate din lume în domeniul public. Un comisar european cu un mandat de 5 ani are un salariu de peste 20.000 de euro pe lună, fără a mai socoti celelalte avantaje. Toate astea combinate cu o pensie de vis. Toate au fost concepute tocmai pentru a împiedica funcționarii europeni să cadă pradă tentației de a-și vinde experiența idealistă și expertiza tehnică unor firme private, când de fapt totul fusese conceput astfel încât ei să nu se vadă nevoiți să facă asta după ce ies din post. Deja în 2014, la prima cercetare de acest tip, Transparency International studiase traiectoria a 485 de foști membri ai Parlamentului European și a 27 de foști comisari europeni plecați. 26 de foști deputați europeni fuseseră angajați de firme de lobbying la Bruxelles în primii 2 ani de la plecarea lor. La fel și comisarii europeni, Connie Hedegaard, fostă responsabilă de mediu în acel mandat al comisiei, fusese catapultată responsabilă cu spălarea verde a Volkswagen, fără ca ea să fi respectat perioada de așteptare de 18 luni impusă de regulamente. În timp timp ce fostul comisar pentru concurență, Nelly Cruz, intrase în comitetul consultativ în politica publică a Uber. Dar până și mult, lăudatul în acele vremuri neoliberal președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care vreme de un deceniu, între 2004-2014, a împins Europa pe panta unei mistici a ideologiei dereglementării absolute a pieței și a credinței oarbe că piața decide totul, până și Barroso a sfârșit prin a accepta foarte rapid un post onorific, dar presupus de înaltă responsabilitate și bănos, pentru firma de audit bancar Goldman Sachs, groparii Greciei, cum fusese renumiți în plină criză economică, în momentul în care Barroso era președintele Comisiei Europene. Sigur, nimic nu se poate compara cu lipsa absolută de pudoare și regrete a fostului cancelar german social-democrat Gerhard Schröder, care în 2001 a decis abandonarea energiei nucleare de către Germania, iar după aceea a devenit unul din șefii comitetului de directori ai Gazprom, până să fie obligat să demisioneze acum câteva luni în urma invadării Ucrainei, după ce a avut un salariu de 250.000 de euro pe an. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net, la moldova.europalibera.org, ca și pe rețele. O nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.